galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa arbaco bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka.
dumar muxuu siyaasadda xiiseeya jira inay galaan, waxaa jira dumar aan muxuu ahaaye aysan qorshaha ugu jirin arrimaha bulshada iyo howlo noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya, laakiin ragga iyo iyagu waa kala fursad badan yihiin. Raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan xataa hadduusan u diyaarsanayn oo uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn.
waxaa kaloon idin haynaa falanqayn ku saabsan shirweynaha dalalka Afrika iyo Shiinaha oo ka furmaya magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha.
Waa madal runtii isku arkaan hogaamiyeyaasha dalalka Afrika iyo hogaanka dalka Shiinaha sidii loo horumarin lahaa xiriirka qotoba dheer qaaradda Afrika ee dalka Shiinaha u dhexeeya. Shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa sidii kaabayaasha ama horumarinta dhaqaalaha xoogga loo saari lahaa.
waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan arrinta Gaza oo xagga hore kaga jirta ajendaha wadahadalada madaxweynayaasha Masar iyo Turkiga, iyadoo labada waddan ay hadda u muuqdaan kuwa khilaafkooda soo afjaraya. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan daacaddeena galabta iyo warka, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne ku-xigeenka midowga Yurub ahna madaxa arrimaha siyaasadda iyo amniga Joseph Borrell, sida ay sheegtay Villa Soomaaliya. qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu adkeeyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta midnimada, madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey midowga Yurub taageerada joogtada ah ee amniga Soomaaliya iyo dadaalada wadajirka ah ee lagu ciribtirayo argagixisada, waxayna adkeeyeen ilaalinta xasiloonida iyo nabadgelyada, ayaa lagu yiri qoraalka. dhinaca kale, Joseph Borrell ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay barta X ku sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u xaqiijiyey taageerada joogtada ah ee midowga Yurub u hayo marxaladda kala guurka amni ee Soomaaliya iyo arrimaha la xiriira. waxaan isla garanay baahida loo qabo in laga fogaado xiisadaha gobolka iyadoo lala dagaalamayo argagixisada, lana ilaalinayo midnimada, madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, ayuu ku yiri qoraalkiisa. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadda ku sugan magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha, halkaasoo uu kaga qaybgalayo shir madaxeedka Shiinaha iyo Afrika. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in howlgallo ama ku sheegtay howlgallo lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Shabaab. dowladda ayaa sheegtay in ugu yaraan 19 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay kaashadeen ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada caalamka oo ay fuliyeen ama laga fuliyey deegaano ka tirsan gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe. wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee SONA oo soo xigatay war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa qortay in 4 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay howlgalka koowaad oo socday muddo 24 saacadood, kaasoo ka dhacay deegaanka Geed Maarka oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe. saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalka lagu beegsaday xilli ay maleeshiyada halkaasi isku urursanayeen iskuna diyaarinayeen. howlgalka labaad ayaa sidoo kale lagu beegsaday meel isbaara ah ama oo ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab oo ku taala deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud, halkaasoo lagu dilay 5 xubnood oo ka tirsan kooxda. idaacadda v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto warkan marka laga reebo war-saxaafadeedka ay soo saartay dowladda Soomaaliya. tan iyo sanadkii 2022 dowladda Soomaaliya ayaa waday olole dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab kuwaasoo ay u kaashatay maleeshiyada macuusleyda ee deegaanka ah iyo saaxiibada caalamka kaasoo dhulal badan oo ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ay kaga qabsatay kooxda Al-Shabaab. Ugu yaraan 12 ruux oo tahriibayaal ahaa ayaa talaadadii shalay ku dhintay xeebaha waqooyi ee dalka Faransiiska kadib markii ay halkaasi kula degtay doon ay saarnaayeen. Dhacdadan ayaa noqotay masiibadii ugu dhimashada badnayd ee tahriibayaasha sanadkan ay kala kulmaan xeebaha mashquulka badan ee dalkaasi. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen haween iyo caruur ka mid ahaa ku dhawaad 700 ruux oo saarnaa doon ay ku safrayeen oo ku socotay marinbiyoodka England kuwaasoo doonayay inay tahriib ku galaan dalka Britain. Lama hayo weli tirada saxda ah ee dhimashada inta ay gaarsiisan tahay. Kooxaha gurmadka degdega ayaa soo bandhigay 13 qof ama soo badbaadiyay 13 qof waxayna soo saareen meydadka dadka dhintay iyadoo ay jiraan qaar weli la yahay sida ay sheegtay waaxda maamulka badda ee Faransiiska. Dhowr ka mid ah kuwa la badbaadiyay ayaa ku jiray xaalad halis ah oo u baahday daryeel caafimaad oo degdeg ah. Saddex diyaaradood oo helikopter ah, laba markab oo kalluumaysi iyo doonyaha dheereeya ayaana ka qayb galay howlgalka samata bixinta. Inta badan muhaajiriinta la socday doonta ayaa la sheegay inay ka soo jeedaan dalalka Afrika iyadoo 12 qof ee geeriyooday ay 10 ka mid ah ahaayeen dumar. Arbacada maanta ahna saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay in xeebaha dalkaasi lagu qabtay doon kale oo nooca la buufiyo ah taasoo ay saarnaayeen 12 qof oo tahriibayaal ah oo iyagana u muuqday inay ku sii jeedeen Britain. Dhacdadan ayaa ah tii ugu dhimashada badneed ee sanadkan ka dhacda marinbiyoodka mashquulka badan ee isku xira France iyo England. Channelka England halkaas oo sanadihii u dambeeyay ay adeegsanayeen tahriibayaasha doonaya inay gaaraan dalka Britain ee ka tagay dalka Faransiiska. Ugu dambeyntiina waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday eedo dambiyeed oo ka dhan ah hogaamiyaha Hamas Yaxya Sinwaar iyo saraakiil kale kuwaasoo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ku qaaday waqooyiga Israa'iil. Maxkamad heer federaal ah oo Mareykana ayaa madaxa Hamas ku soo oogtay 7 fal dambiyeed oo ay ku jiraan shirqoolka ah in taageero agab loo fidiyo ur argagixiso shisheeye taasoo keentay dhimasho, shirqool dil muwaadiniin Mareykan ah iyo shirqool lagu maalgelinayo argagixisada. Waxay kaloo dacwadani ku eedaysay Iiraan iyo ururka Xisbullah ee Labnaan in ay taageero isugu jira mid dhaqaale iyo hub ay kuwaasoo ay ka mid yihiin gantaallo iyo saanad militari ay siiyeen Hamas isla markaana Hamas hubkaasi u adeegsatay weerarkii waqooyiga Israa'iil. Yaxya Sinwaar ayaa hadda ku dhuumaalaysanaya jid la isaga kala duso oo dhulka hoostiisa ah oo ku yaala marinka Gaza, waxaana horey madaxiisa dil u dul dhigtay dowladda Israa'iil. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in 3 ka mid ah eedeysanayaasha la rumaysan yahay inay dhinteen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne booqasho madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax al-Sisi uu maanta ku tagayo dalka Turkiga ayaa muujinaysa dhammaadka colaad muddo sanadaha u dhexaysay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo isaga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Istanbul ka soo diray wariyaha V O A da ee Dorian Jones, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dagaalka Israa'iil ay ka wado Qasa ayaa xagga sare kaga jira ajendaha uu madaxweynaha Masar Cabdi Fataax al-Sisi u arbacadan maanta la tegaya magaalada Ankara, iyadoo booqashadiisuna ay daba socoto mid kale Erdogan uu magaalada Qaahira ku tegay bishii Februari, taasi oo ah natiijada muddo sannada ah oo la rabay in lagu hagaajiyo xiriirka dhaawacmay. Mas-uud kaasin waxa uu la taliye u yahay madaxweynaha Turkiga, sidoo kalena waa brofeseer ka tirsan jaamacadda Yetibi ee magaalada Istanbul.
This could be the beginning of new era in commercial political and military.
Tani waxay noqon kartaa bilowga waqti cusub oo ah xidhiidho ganacsi, siyaasadeed iyo military. Hase ahaatee, ta ugu muhiimsan ee labada hogaamiye ay ka hadli doonaan ayaa ah sidaynu maanta u joojin karnaa dagaalka dhiigga ku daadanaya ee Bariga Dhexe iyo hoos u dhigidda xiisadda u dhaxaysa Hamas iyo militariga Israa'iil. xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Masar ayaa dhaawacmay markii Maxamed Mursi, madaxweyne hore ee dalka Masar oo xulaf dhow lahaa Erdogan, afgambi xukunka lagaga tuuray iyo waliba Ankara inay marti gelisay kooxaha mucaaradka ka ah dalka Masar. Hase yeeshee, dadka arrimahan falanqeeya ayaa sheegaya in dareenka ay wadaagaan ee la xidhiidha dagaalka Israa'iil ay ku wada Xamaas uu siiyey labada waddan inay yeeshaan asal ay ka midaysan yihiin oo ay xidhiidhka ku hagaajiyaan. Jaliil Harjaalo waxa uu ka tirsan yahay maxadka Royal United Service.
The way the reality of the region has been evolving, those two nations, I would say, even if they didn't have this...
Sida xaqiiqada gobolku isu soo tarayso, labada waddan waxaan oran karaa, xataa haddii aanay lahayn baahi cad oo isu soo noqosho ku timaado, waxay ahaan kartaa mid aad iyo aad heshiis u ah. Dhaqaalaha labada dal ee Turkiga iyo weliba Masar ayaa dhibaataysan, iyadoo dadka ka faalloodaana ay sheegayaan inay u baahan yihiin inay kordhiyaan ganacsiga labada dhinac, kaasoo dhiirigelin awood badanna u ah isu soo laabashada, iyagoo sheegay inay sida oo kale ay tahay xoogga riixaya iskaashiga dalka Liibiya ee saliidda qaniga ku ah oo Turkiga iyo Masar ay kala taageeraan labada xukuumadooda iska soo horjeeda. Aya Bruella waxay ka faalootaa ammaanka dalka Liibiya.
Libya has been a very important arena in which Turkey and Egypt duked it out.
Waxay tidhi, Liibiya waxay ahayd garoon aad muhiim ugu ah oo Turkiga iyo Masar ay isu hirdiyaan. Imikana, maadaama xarkaha la aasayo, dalkastaana uu saameyntiisa leeyahay, taasi waxay ka caawisay labada dal inay garwaaqsadaan, inay faa'iido badan ka helayaan haddii ay iskaashadaan, halkii midba midka kale uu kala dagaalami lahaa. Xiisada u dhacaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee salka ku haysa Somaliland ayaa sidoo kale u eeg inay ku jirto ajendaha Al-Sisi iyo Erdogan ay ka wada hadlayaan. Kadib wararka sheegaya in Masar ay bilowday inay hubgeyso Soomaaliya, Turkiga ayaa si weyn u maalgeliyay Soomaaliya, isla markaana hadda dhexdhexaadinaya Soomaaliya iyo Itoobiya. Elim Erse Tabeogu waa brofeseer daraasaadka Afrika ka dhigta Jaamacadda Cilmiga Bulshada ee magaalada Ankara.
Both Egypt and Turkey can cooperate in Somalia, especially in particular sectors in the security domain.
Waxay tiri, Masar iyo Turkigu way iska kaashan karaan Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada gaarka ah ee meelaha ammaanka. Waxa ay hirgelin karaan hal abuur wadajir ah oo la dagaalanka argagixisada. Waxa ay isku dari karaan dadaalladooda ay ku horumarinayaan mashaariicda. Waxa ay ku dari karaan hal abuurka xasilinta siyaasadeed iyo wixii la mid ah, balse sidoo kale waxa ay ku tartami karaan doorkooda weyn iyo weliba saameyntooda Soomaaliya. Xilli dagaalka Israa'iil ay ku wada Xamaas oo ku sii saqaya inuu ka cadhaysiiyo oo ku baaha gobolka oo sidoo kale waajahayo haliso amaba khilaafa ku baaha, ayaa falanqeeyayaashu ay sheegayaan in Erdogan iyo weliba Al-Sisi ay ka warhayaan in iskaashigu uu ka wanaagsan yahay inay ku loolamaan danahooda.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasina la socodsiinaya. Waxa magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha ka furmaya shir madaxeedka Shiinaha iyo dalalka Afrika, kaasoo la filayo in la soo gabagabeeyo 6 bisha September. Madaxweyne Xi Jinping ayaa la filayaa inuu isku dayo in madaxda Afrika uu ku qanciyo in ay Shiinaha ka iibsadaan alaabo badan sida baabuur korontada ku shaqeysa ee Shiinaha iyo alaabaha kale ee tiknoolajiyadda ee Shiinaha uu soo saaro. Hase yeeshee, madaxda Afrika ayaa iyagana la rajaynayaa inay shirka la tagaan qorshayaal ay Shiinaha uga dalban doonaan maalgashiga Afrika iyo inuu iibsado wax soo saarka qaaradda Afrika. Haddaba muhiimadda shirkan uu leeyahay dalalka Afrika ayaa wariyaha V O E da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Khaalid Cabdixakiin Farey oo falanqeeya xiriirka Afrika iyo Shiinaha.
Madaxa iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ay ka furmay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha waa madal 3 sano mar la furo. Waa madal runtii isku arkaan hogaamiyeyaasha dalalka Afrika iyo hoggaanka dalka Shiinaha sidii loo horumarin lahaa xiriirka qotoda dheer ee labada waddan ama qaaradda Afrika ee dalka Shiinaha u dhexeeya. Shiinuhu wuxuu saaxiib weyn ama saaxiib u yahay marwalba dalalka Afrika. Shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa sidii kaabayaasha ama horumarinta dhaqaalaha xoogga loo saari lahaa. Shiinaha iyo Afrika waxaa runtii ka dhexeeya xiriir aad u wanaagsan oo dhaqaalaha. Waxaa kaloo xoogga lagu saarayaa kaabayaasha horumarinta beeraha, طبعا شنو هو دنينيا إنه دير بصار بيرها وعاج إسكاشيكا ودخي شينا هي دنعية دا أفريقيا شينا هي وحا كبدا بقول بليون دولار كمال قلية قيبة بيرها أفريقيا سنده يودن بيه شينا ها طبعا وحاويان دل رنتي قوات هدى سوكو ريسو عالم كا ما انتن وحو دنينيا حريرك أوللي أفريقيا Africa iyada waxaan kalkaan hoggaamiyasheeda waxay soo bandhigayaan sidii iskaashi toos ah oo strategic ku sameysan ula gaar lahayn dalka Shiinaha dabcan waxa ka dhacay qaarada Afrika gaar ahaan galbeedka Afrika isbedelo ama reflection oo wadamada hoggaamiyashooda ka dhacay eego u jeestay danka Shiinaha ama quwadda kale ee Ruushka طبعا أفريكا وحيدانين مركان دلك روشكا ما دلك شينا يعني حرير في عن لي الشد أي كجو عن بنك رجال البيتكا
شركة أجنديس السيدة لوشا جايبة وح حوج لوشا ريا إسكاش لنا تكنولوجيا دا محوش شنو هو جان كجي سنكرا مرك الله إجو هرمرنت تكنولوجيا دا أفريكا
شركة إسكاش جال شينا هاي أفريكا وح حوج لوشا ريا رمها تكنولوجيا دا sidaan waxaan ogsoonahay Shiinaha wuxuu ka qayb qaatay dhismaha kaabayaasha digitalka ee Afrika Shiinuhu wuxuu daneenayaa kalkan sidii isbeddel sub qaarada Afrika ama horumarin ugu sameyn lahaa dhanka tiknoolajiyada digitalka isagoo hadda ka hirgeliyay dhowr sano ka hor dalka Botswana حرون تكنولوجيا ام ديجيتال كورمنتا marka dabcan shirkan xoogisa u badan ajendayaash lagu hadlayo kamid tahay horumarinta tiknoolajiyada
sida aan la soconnaba afrika waxa aad ugu loolama dalalka ugu waaweyn cudud ahaan iyo dhaqaale ahaanba dunida sida shiinaha mareykanka iyo ruushka iyadu maxay si gaar ah madaxda afrikaanka ah ee shiinaha jooga maxay ku dooranayaan maalgashiga shiinaha
Afrika waxa aad ugu loolamay qowdaha u dhaqaalaha badan dunida waxa kamid ah dalka Shiinaha oo dhaqaale badan Afrika ku bixiyay iyadoo wali dhaqaalaha Afrika uu la ildaran yahay xasilooni darro ka dhalatay musiibada COVID-19 sidoo kale deymaha Afrika lagu leeyahay Shiinaha wuxuu ku leeyahay Afrika deymo badan oo ku bixiyay dhaqaale badan dalka Afrika dalka Afrikaanka waxa kamid dalka ka faa'iiday khalaas ama deymaha sadal ugu leeyahay waxa kamid dalka Angola dalka Kenya dalka Djibouti iyo dalka Congo tabaan khalaas waxa weeyaan khala marka hore ama loo siiyo ama dib u dhis wadankooda lagu galiyay kadibna ay ku noqoto deyn taasoo ayadan runtii ah arin ama caqabad culus oo dalkaas inay bixiyaan la ildarin qarkood marka dabcan Shiinaha waa quwad dhaqaale oo xoogan oo Afrika saameyn xoogan ku leh sidaan hadda ka warhayno dalal badan Afrika galbeedka dhaca waxay runtii hadda u tartamayaan sidii Shiinuhu ay ula saaxiib lahaayeen dabcan Shiinaha wuxuu ku leeyahay dalalkaas saaxiib joogta ama dhaqaalahooda qayb ka ciyaara haddana Shiinuhu ugu yahay dal saaxiibtinimada ama dal aan mabda' axdiga qaramada midow u yaala ah ee sinnaanta iyo mudnaanta tixgelinta dalalka Afrika siiya uusan faragelin taasna iyadana waa dalalka Afrika waa mid ay ku doorteen sidii ula saaxiib lahaayeen Shiinaha bacdama ay soo tijaabeen dal badan reer galbeedka ee xiriir lahayd
ugu dambeyntii Soomaaliya oo madaxweynaheedu uu joogo shirkan laakiin sida muuqata maalgashi sidaasi u buuran oo Shiinuhu ku sameeyo Soomaaliya ma jiro marka loo barbardhigo dalalka kale ee dariska arintaasi bal war naga sii
madaxa iskaashiga Shiinaha iyo Afrika waxa qayb ka ah dalkeena Soomaaliya hadda ay ka qayb galaya aniga aragtideeda Soomaaliya waxay baahan tahay Shiinaha inay xiriir adag la sameysto Soomaaliya waa inay u jeesto iskaashi dhexmara Shiinaha iyo ciidda xiriirka Shiinaha wuxuu noqon doonaa mid faa'iido u leh Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan bacdama Shiinaha iyo Soomaaliya xiriir runtii soo jireen ah ka dhexeeyay lixdameeyadii waxaan qabaa in looga faa'iideeyo dalkii dadka sidii dalkeena dadkeena aan ugu filnaan lahayn dhaqaale ahaan. Dabcan aniga aragtidaas ayaan soo bandhigi lahaa in Soomaaliya xiriir toos la yeelato dalka Shiinaha.
Kaasi wuxuu ahaa Khaalid Cabdixakiin Farey oo falanqeeya arrimaha xiriirka Shiinaha iyo Afrika. Wuxuu u warramayay wariyaha V O da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Madasha Haweenka, waxaana inoo haysaa Saynab Abukar.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Madasha Haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno duurka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. Waxa barnaamijka igala qaybgalaysa Casho Geela Diiriye oo horay wasiir iyo xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka Puntland, iminkana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada, ahna aasaasaha The Casho Geela Foundation. Ugu horeyna, Casho, waxaan weydiiyey duurka haweenka Soomaaliyeed ay xilligan kaga jiraan siyaasadda dalka.
Dumarka horta saa la socotid ba waa sida rag oo kale, waa wax walbaale. Dumar muxuu siyaasadda xiiseeyaa jira inay galaan, waxaa jira dumar aan muxuu ahaaye aysan qorshaha ugu jirin arrimaha bulshada iyo howla noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya. Laakiin ragga iyo iyagu waa kale fursad badan yihiin. Raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan, xataa hadduusan u diyaarsanayn uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn. Waa ugu karti badan yahay sababtoo ah wadanka dhaqan baa hogaamiya, dhaqanku waa wada rag. Raggu dhaqanka kama foga, kama dheera. Raggu siyaasadaha waxay ku karkariyaan goobo gaaro oo ay ku shiraan oo shaha ku cabbaan oo muxuu ahaaye howlo kale ku qabsadaan. Raggu dhaqaalaha qoyska iyaga hogaamiya oo muxuu ahaa haddaysan xataa dhaqanin iyaga takrifalka iyo isticmaalka iyaga awood u leh. Dumarka mas-uuliyada badan oo kalaa saaran arrimihi qoyskaa saaran arrimaha dhaqaalaha oo muxuu ahaayey aysan heli karin siday u rabaan mise u isticmaali karin hadday hataa hayaan baa haysta. Waxaa haysta siyaasadii oo muxuu ahaayey siyaasadda keliya ma ahane, wax walba oo macnaha horumar oo ay rabto inay ku tallaasato oo siyaabo badan loo culays uga saaran yahay. Dhaqan waxaa iska jira soo jireen ah oo adag oo culus oo mararka qaarku sida diinta loo isticmaalo oo dumarka aan fursad u siinayn oo muxuu ahaa leh hooyo hataa gurigaaga joog. Hawshan waa hawl rag, marka mar walba fursad saacad samee ay hesho. Diin ahaan oo yani iyadoo aad u jeeday inaan diinta sidii eebbe muxuu ahaaye u soo dejiyey aan loogu dhaqmayn oo haweenta iddeeda aysan helayn oo caruurtii lala dhaqayn oo iyadoo mas-uuliyaddii oo dhan hayso oo culaysyadii saaran yihiin baa haddana marka ay wax qaybsigu yimaado waxaa la yidhaahdaa diinta kuma ogola.
Waxaa tiri inta badan caqabadaha dumarka waxaa ka mid ah fursadaha ma helaan sida raggoo kale. Maxay yihiin waxyaabaha ama caqabadaha ugu waaweyn ee gabadha Soomaaliyeed marka soo hortaagan?
Saare waxay hortaagan horta waxaa ugu badan arrintaas dhaqanku waa hortaagan tahay oose gabadha fursad ka helaynin oo la leeyahay. Hawshan waa hawl rag, dumarkuna shaqo gaar ahay leeyihiin. Waxaa jira iyada laftirkeedu diinta oo iyadana lagu riixo. Waxaa kaloo caqabad iyadana waxay tahay laqabsasho, waxba iskala qabsanaysa, waxaad aaminsanaysa islaanta waxaad haddii la dilo maalin walba dilkii madaxa gashanaysa inay u baahan tahay. Waxay iska aaminaysaa hawsha inay hawl rag tahay iyada laftirkeeda baa qalbiga gashanaysa. Marka laqabsashadaas baa jirta oo la heli maysid cid wax ku siin mayso, hawshan waa hawl rag. Qabsashadaas xataa laftirkeeda caqabad bay ku noqota, arrimaha dhaqaalaha ku noqda. Gabadhu ma haysata dhaqaale, haddii ay haysatana yacni awood uma laha ay ku maamulato oo baysay rabto iyo arrimaha siyaasadda. Ninku waxaa laga yaabaa waxa lacag reerka yaalo oo dhan inuu kursi ku gato, laakiin gabadhii ma awoodo. Waxaa jira arrimo siyaasadeed iyada laftirkeeda. Siyaasadda rag baa maamulo hormuudu ah, ragguna waxay aaminsan yihiin qofkii ay ushiisa u dhiiban karaan inay ka qaadan karaan, waliba hadday xaafado kale kasoo jeedo absolute looma ogola een waxa kale ayadana jirta een arimahaas qabiilka oo qabiilku wuxuu rabaa nin magacoodina tali kara gabar uma matali ka dhayleeyeen qabiilka waa laga kaxaysanaya id kala muxuu ahaayay een ay kaxaysanaysa taas markaa waxay keentay een iyaga laftirkooda ma isku duubna haweenka laftirkooda oo waxba isku ma ogola sababtoo ah dilay ilaada maanta haween iyo rag ayaa badan rag haween baa badan laakiin iyada laftirkeeda la qabsashada si aan ku sheegay qalbiga waxa uga jiray reebal baa tahay reebal codka ayuu soo reebal ka qaadan een muxuu ahaa in adeerka codka si intaad naag islaameed siin lahayd waxyaabahaasna iyadana caqabad kale ku yihiin marka intaas oo isku duuduubay waxay keenayaan in haweenku fursad fiican u heli waayaan siyaasadda
aasho adiga maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda soo gasho xilliga aad siyaasadda soo galeysana een waxyaabihii kuu fudeeyay maxay ahaayeen
intsaari horta anoo siyaasadda xiiseyn jiray number 1 wax igu dhaliyo inaan siyaasad galana ma jirin waxay ahayd xilligii dagaaladii waa la socotaa dadkii wadanka waa ka kala qaxeen dadkii badanaaba waxaystay dadkii muxuu aqoomaha aqoonta lahaa dadkii shaqeyn jiray waxay ahayd dadkii ugu horreeyay oo baxay wadanka ka baxay dagaaladii sokeeyay haddii dhinaca loo guurguuri jiray gobolladii waxaa dib loogu noqday laga soo jeeday gobolladaas oo fursado horo fiican lahayn marka qof qofkii markaas dhaqaaqay ama wax bartay ayaa wuxuu noqday hormuud noqday waxaan ka mid ah markii dadkii u dhaqdhaqaaqayay hadday ahaan lahayd arrimaha bini aadanimada hadday ahaan lahayd arrimaha dadka muxuu ahaayey inay nolol samaystaan in ay wax qabsadaan inay isku duubnaadaan dadkii ka shaqeynayaan ahaa markii Puntland la dhisay waxaan ka mid ahaa dadkii markii dhibtii la arkay oo kala dambeyn la'aantii la arkay oo horumar la'aantii la arkay oo dhaqaale daradii la arkay dadkii wax ka abaabulaya dadka oo in kala dambeyn la helo raadinaya baan ka mid noqday sidaan wax u raadinayna wax Ilaahay baa hirgeliyay waxaan ka ololeynaynaa shuruucdii wax ka quridoodii wax diyaarintoodii marka fursadii ugu horeysay dadkii la siinay waxay ahaayeen dadkii hawshahan waday oo weliba lagu baryayay waxaan xasuustaa maalinkii laygu qorayay anigu iskuma qorinin waxaan annaga wax ka soo qorshayna waxaan dhahnay gobolka soo inay gabar ka timaada waxaa la oma gabar kala seebaaba loo siin kara gabadhii intaas noo shaqaynaysay oo hormuudka noo ahayd oo hawsha guujiday qof aan ahayn lama siinayo qabiil la iima fiirin jacaylka la iima fiirin yacni inaan ka mid ahaa dadkaas dadka u dhaqdhaqaaqa oo weliba diido laygu qasbay oo la konfisigareeyay inaan yeelo oo markaas ururada bulshadan ka shaqayn jiray active ku ahaa aqaanay aan ka welwelay oo isir siyaasadaana maxa siba armay howlahaagii waxaa ka kala xanibtaa haddana waxaa laygu qanciyay waxaa la yiri maya baarlamaanadu waxa weey 6 bilood barbe hal mar shiraan looma baahna waqti ka qaadi mayso shaqooyinkaaga waa qabsanaysa sidaan ku galay ma ahayn waxaan u dalbaday waxaan raadiyay waxaan xiiseen midna maysan ahayn
inta badan dadku waxay dhahaan siyaasadda waa la soo galaa ee lagama baxo caasha horey ayaad siyaasadda ugu jirtay iminka waxaad la shaqaysaa ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ma waxaad jeclaan lahayd inaad siyaasadda dib ugu noqoto oo miisaska dalka looga arrimiyo aad qayb ka noqoto
intsaare waxaa la yiri waxaa bartaa waa baaska aru hadda waxaan waa bartay waa ku dhex jiray oo waxba kuu muuqanaya laga yaabo dadka caadiga aan u muuqanaynin waxaa kuu muuqanaya dadkii wadanka wax ka soo dhisay dadkii u soo balaambalay haweenkii muxuu ahaayey dhaxanta iyo derbiyada u fadhiya inay inta caana gadaan ama muxuu ahay nacnac iyo waxyaabo yaryareeyaanyo gadaan ilmo iskuul uga baxsha ilmihii ka soo saara raggii iska cimaamada cado halkaas iska marahaya yacni dadkaas in la tayeeyo oo wax la taro oo xataa ganacsiga ay gacanta ku hayaan kor loo cusleeyo mas-uuliyadda loola qaybsado oo ragga loo wacyigeliyo la yiraahdo xilli fiican bay gabdhahanu soo saareen maanta waxa weeye wadankii waa horumaray dowladu yeeshay gabdhaha in culaysyada loola qaybsado in midda muxuu ahaayey aan ninka iyo lahayn walaalka iyo dadka u shaqeeya xooga lahayn fursadaha iyo shaqooyinka laga qaybgeliyo miiska talada ay wax ka fariistaan u doodaan qoysaska marka miiska baa la fariista ma ahan fan iyo ninka isla dherari maaha waxay u fariisanayaan waxa weeye inay qoyskii iyo dadkii tabarta darnaa ay ka yimaadeen u doodaan oo muxuu aha nolosha u qaybsadaan marka waxa weeye waxayso dhan baan xasuusnaa 15 sano aan kasoo shaqeynaya ayaar ma ahayn waa daalay wax badanna waa soo qabtay wax badanoo dee aan muxuu aan awoodi waayo aan qabanna waa jiran hadda markii aan banaanka ka imidna waxaan aaminsana intii aan qaban jiray laba jibaarkeeda inaan qabto sababtoo ah wixii ii wada muuqmuuqanaya dhinaca arrimaha bulshada uga shaqeeya dhinacii siyaasaddan u doodaayo dee saaxiibo siyaasadeed baan ku leeyahay marka waxaan isleeyahay haddaabad uga sii muhiimsantaha waagaagii hore
waxaa dad haday wiil iyo gabar ay tartamayaan in ninkii uu soo baxo oo gabadhii uu kaga guuleysto doorashadii. Codadka ugu badan mararka qaar waxaa dhacday inay yihiin dadka codeynaya dumar inay yihiin. Maxaa diiday ama maxaa dumarka keenay in aysan garab isku siinin siyaasadda?
Intisaaray hooyo waxaa jirta dumarku iskuma duubna saan markii ugu horreysay kuu sheegay. Qabaa'ilaad iyo la qabsasho iyo siyaasad iyo waxyaabo badan baa kala qararay. Gabadhan waxay aaminsantay waxay taqaanba qabiil baa jira. Waxay taqaanaa odageedu waa qabiil, ninki muxuu ahaa chiefkeedu waa qabiil, ninka tartamahaya waa qabiil. Gabadhan reeraha kale waxay u aragtaa qof ajnabi ah. Isku duubni fiican ma helin. Mideeda kale dumarka waa laga dhex shaqeeya. Waxa weeyaan raggu shaqo kale ma qabtaan dumar kale qeybintooda aan ahayn. Waxay sameeyeen waxay dhahaan oo heblaaye baa hawl idinku soo qaatay lacag iyo oo idinku shaqeysanaysa. Wararta guryihiina joogayaan harka laydinka saaran dad baa korkiina ku taajiray. Oo marka waxa weeye ilbiriqsi baa waxaa laga yaabaa inay muxuu ahaayey arrintaas ku kala leexdaan. Mideeda kale weli qabiilku waa ku xoogan yahay baarlamaanada marka la galo. Inkastoo oo baarlamaan qaran uu yahay haddana waxa dadka qabiil bay u kala fadhiyaan. Waxaa leedahay kuwaas reer gobol hebel bay ka yimaan, kuwan gobol hebel bay ka yimaan. Lagama yaabo marka gabadhu gabar gobol ka timid inay u codeyso. Waxaa la leeyahay oo waa lagu soo doortay oo reer dhanbaad mas-uuliyad u tahay oo reer dhanbaad baarlamaan u fadhidaaya. Ma waxaad keentay inaad reerka waxa ay rabeen aad reer kale siisid? Yacni meelo kale khaladaha waxaa laga tusaaya. Gabadhaan marka waxaa loo tusaya inay tahay gabar reer kale ah ilaa marka waxaas laga baxo oo laga bislaado. Hadda kasoo qaad dimuqraadiyad baa la sameeyey waa dhaweyn. Dimuqraadiyadii la sameeyo laynka qabiilka iyadana marta. Waxa weeye marka la codeynayo gabadhu waxay u codeynaysaa ninku xisbiga uu ku jiro ninka cidooda ah. Xataa haddii waxaa laga yaabaa xaafada ay degantahay xisbi kale ka codeynayo ama dad kale ka sharaxayeen ama dumar ka sharaxayeen, waxaa laga yaabaa inay tiraahdo ninka reer Hebel soo baxo maxaa yeele waa nin reerkayaga ah. Marka mideeda kale raggii dhinac kana waa ka shaxayaan. Waxa weeye gabdhaha ma siinayaan qaybaha kore. Waxaa jira A iyo B marka kuraasta la siinayo dadka. Marka xaafadaada waxaa laga yaabaa dadka ka codeynayo dhanba inay 3,000-4,000 dhammayn. Saddex qof baa matalan ku qoran, laba rabag baa A la siinaya, gabadhii waxaa laga dhigayaa B. Marka waxa weeye haddii 3,000 ay codeyso iyo 200 ay codeyso, jaa labadii qof ee ahaa helay qofka kale ta codad dhameystiran ma helay. Saasaa gabadhu ku hareysa. Iyadaana laga yaaba inay qayb ka tahay inay B noqoto, waxay rabtaa in qof kale iska sarmariso, ninkuna maba siinaya gabadha. Marka waa waxaan is leeyahay yacni waqti dheer baa loo baahan yahay, barashaa loo baahan yahay, dhaqaalaa loo baahan yahay, alla ka cabsi baa loo baahan yahay in qofka madaxda ah dadka u xulahay ay xaq u noqdaan. Odagaana wuxuu isu leeyahay gabadhaan maxaad ka helaysaa, ma gabar nin kale islaameed qaba inta gurigiisa tagtaad waxaad leedahay wax noo qaba ama waxna sii. Ninkaana lagu qaata aada leedahay kaala reerkii dagaal bay galahayaan ama reerkii waxay leeyihiin horumar ama dad baa wax la siinaya. Ninkaan macnaha dhaqaale waxaynu ka helayo aaminsan. Gabadhaan wuxuu leeyahay ma reer islaameed naag nin qabo baad xor kama helaysid. Marka waxa waxyaabahaas dhalata ilaa la bislaado, dumarka laftirkooda ka bislaadaan dumarnimo inay wax u siiyaan qof kaanaysa.
Waxay dadka inta badan dhahaan markii mas-uuliyad la dhaho dumarka iyo ragga, dumarka ayaa inta badan mas-uuliyadda ku wanaagsan. Oo gabadha haddii mas-uuliyad loo dhiibo waxay inta badan u maamushaa sidii gurigeedii oo kale ay u maamuli lahayd. Arrintaas ma aaminsan tahay in gabdhaha ay kaga wanaagsan yihiin ragga mas-uuliyadda?
Ha, absolutely, boqolkiiba boqol waa aaminsana. Sababta waxa weeye anuu markaan gurigayga ka taga baahiyo badan baa ii muuqanaya. Waxaa ii muuqanaya siyaasad baad gashay, magac baad yeelatid, ishagaajiku. Gabadhu markeeda labaad waxa weeye jeebkeedu waa yaryahay. Iyada waxaa laga yaaba waxa keliya ku fakaraysaba waxay isku qurxiso iyo waxay nolosheeda xoga bedesho iyo waxay ehelkeedii iyo dadkeedii siisa mooyaane. Kuma fakarayso gurigaan dhac, alaabtaan dhac, dhismahan dhac, muxuu ahaay samayso. Waa aragta kambaniyada ugu waaweyn rag baa iskale, ragguna meel kale lacagta kama helina. Wa xoolihii ummaddu ay dhaceen weeye. Marka waxa weeye gabadhu maba lahaba dhaqan ka baxsan horumarka iyo nolosha wax ka bedelka qoyskeeda iyo bulshadeeda wax ka baxsan ma qaadato. Sidaa daraaddeed wayna shaqo badan tahay oo gabdhu haddaa tusaale kuu soo qaado. Anigu wasaarad baan soo maray, mas-uul baan ka ahaa, habeen iyo maalin waa shaqayn jirnay. Markii waxaan is leenahay dadkii aada aragtay baahidii gaar, dadkii wuxuu qabo, muxuu soo saar, meesha aad joogta ha qurxoonaato, ha noqoto, yaan la dhihin muxuu ahaayey dumar waxa ma qabsan karo. Yacni istiil badan baa nagu jira. Marka gabadhu waa saas, meeshay tagta waa ka muuqataa.
دمر كسياسة دو كجرو قبرد هذا إيه أركت هذا محاتلة وأسين له ولا هذا دمر كوحان سين له وحوي نمبر ون تين دمر يهين حسوسنا هذا دمر كوهوي ومحاوه قامي وقيس سدى وإكتهي أي المهد وإكانيا بالشد وإكانيسا مركو قارس إن الدين تيد يدقن كيد إيو محاوه هاي نلاش يدا باع إلاليسو أو أي سن وضحن أفورنين دمر كله برسياسة ديسيو قلها بركي مركي كبعد انتنقطه ومحاوه هاي دقن كبدشو ونرشي يعرورتي ايضا يكون ديانايا قويسك ايضا يكون ديانايا مركو حال راب مركو قورس انا ارور سناتو انا دغن كإلاليسو ان اي ديو لسك ودن كقيف كالمقوتمو يعني اي سن محواك البربرنت هو يمر هديتاي انا ولي نرشي دا معارض من نقو نرشي دا معارض من نقو كمانا تلشي رسوابتو وحان ربعين وحد اسماء قفكو وحوي بلو إيمانية وتجاية لكن ذلك وهرية مركو حال روا يعني معارض نمها ذل حتى عدي دنتهي إن ذلك الدب في رصيد إن مفاهر مرك الدب في رصيد إن باهدة ذلك الدب في رصيد مرك قبلها وحان ليه لها قبلها وضف يعني فلا وبرل وش على هذا وبرز يا سيدك سوق لي كران لكن قبر لك رهيزتو ورقنهان أقروح بنين وحقبضهان أقروح بنين يعني وحف يعني وحك لا أنك لا أقولن إسلام مركزنا dib ugu soo noqonaysa gabdhaha kala xuqabanaysa markay markaan baarlamaan dadkeysan inuu jeedku waxa way inay kuwii iskuulada ku jiray ay caawiso inay kuwii waxbarashada dhameystay waxbarasho kale inay helaan ka caawiso inay kuwii jaamacadaha dhameystay inay shaqo helaan ka caawiso inay ka caawiso isku duubni qurux iyo muxuu ahaayay dumarnimo ay ka caawiso marka aan waxaan leeyahay wadankeena wax ku soo cusho qofka soo kunsiisoon siga meesha ka tagtay muhiim buu ku yahay bari meesha ku soo noqonaysana waa asaga مدنا إنا لك القيبين تيم من الله نقضه ورق أن علاه لو قادنا لو أركب معنا رق دبرنا ماذا يخرجنا ماذا إنه هي المسؤولية اللي وداعه إيه قانون مسؤولية اللي كل شيء ده نهيو أما لبتشين سل كل يهاي ومركا برنامج وحلاه بعنا دمر كإن لو فلي هول وأنا دلوقتي في عدد كل هذا صاحي ببضا هوش كل شيء ده وكل عسلية وكل وحية لكن هذا دمر نكتك طي فجين هذا كل هين حوها يا أنا صاحب بكل هاي ده وحنا ما قدرنا كده أنا وحنا
ودهن تاسعين قصو جبجبين يا برنامج كي مدرسه هوينكا أو طلبات كانوا ينكو إيجيني دور كهوينكا سومالية ده كل يهين سياسة ذلك وحبرنامج كي يقلق يجلس أي عشق للديرية أو خري وزير يحلبان قصو نقطتي دول كبريت كونتلان إمي كانوا ضغط غضه والردة بالشدة أنا جو انتصار صالح حسينة يا برنامج كي يدل سعود سيني أنت برنامج كان لنا نروح المدونة نبت جليو
ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay doon ay la socdeen muhaajiriin oo ku gadoontay xilli ay isku dayeen muhaajiriinta inay Britain ka galaan dhanka waqooyiga Faransiiska talaadadii shalay 19 ka tirsan muhaajiriinta ayaa ku daatay marinbiyoodka sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press warbixinta gaarka ku saabsan waxa noo soo koobaya Ibrahim Hassan Dandri
inta badan dibbanayaasha ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen haween oo qaar kood da'doodu ay ka yaray 18 jir qaar badan oo kamid ah inaan rakaabka ma haysan in wax nafbadbaadina sida mas'uuliyiintu ay sheegeen iyadoo mid kamid ahna uu ku tilmaamay dhacdaasi shilkii ugu dhimashada badnaa ee soo galootida ee sanadkan nasiib darro gunta hoose ee doonta ayaa dilacday ayuu duqa magaalada Le Portel Oliver Parpan oo u dhow Polonis Surmer halkaasi oo lagu sameeyo goob gargaarka degdega ah si loogu daaweeyo dhibanayaasha adkeynta xeerarka magangeliyo doonka Yurub naciibka iyo cadowtinimada lagula dhaqmo muhaajiriinta oo sii kordhaya ayaa ku riixay muhaajiriinta dhanka waqooyiga Faransiiska kor shilkaasi talaadadii oo ugu yaraan 30 muhaajiriin ay dhinteen lana waayay iyagoo isku dayay inay u gudbaan UK sidaasna waxaa sheegay ururka caalamiga ah ee IOM badbaadiyaal ayaa guud ahaan 65 qof ka soo saaray janalka Ingiriiska baad goob socday in ka badan 4 saacadood sida uu sheegay Estene Bacho oo ah afhayeen u hadlay wakaaladda Faransiiska ee kormeerta badda dhaqaatiirtu waxay xaqiijiyeen dhimashada 2 iyo 12 qof ay wiil Bacho مسؤولين ayaa sheegay in 12 qof oo kale la dhigay isbitaalka oo laba kamid ah ay ku jireen xaalad aad u halis ah. Adam Bernard oo ah agaasimaha hay'adda ilaalinta madaniga ah oo shaqaalahoodu ay ilaaliyaan muhaajiriinta la badbaadiyay marka ay dhulka gaaraan ayaa sheegay in dadka ay kooxdiisu la kulantay talaadii ay argaxsanayeen. Waxaa loo baahan yahay in la yiraahdo ha tallaabina, badda ma fududa, xaaladaha cimiladuna way isbedelaan mar walba, ayuu Bernard u sheegay AP. Bashio ayaa waxa uu isna musiibada dhimashada uu ku tilmaamay tii ugu badnayd ee tahriibayaasha ee ka dhacda Janaalka Ingiriiska sanadkan. Bishii July 4 muhaajiriina ayaa ku dhimatay iyaga oo isku dayayay in ay la gudbaan dooni la buufiyey oo gadoontay. Shan uu ku jiray cunug ayaa ku dhintay isku day kaleeto bishii Abril, iyadoo shan qof oo dhimatayna laga helay meel xeeba kadib markii dooni tahriibayaal sitay ay dhibaato ay la soo daristay bishii January. Qaar badan oo ka mid a dadkii la socday doontii ku burburtay barambiyoodka Ingiriiska ma haysanin jaakadaha nafadbaadinta ilaa haddana ma cadda nuuca ay ahayd doontaasi, ayuu yidhi Bacio. Diyaarad saddex nuuc oo ku qumaatay u kaca laba doonyood oo kalluumaysi iyo in ka badan lix markab oo kale ayaa ka qayb qaatay gurmadka. Inta badan dadka doonadaasi la socday ayaa la rumaysan yahay inay ka soo jeedaan dalka Eritrea, waxaana dadka dhintay ay u badnaayeen haween, sida uu sheegay dalbanin. Hogaamiyaasha Faransiiska iyo UK ayaa waxa ay ku heshiiyeen inay sii xoojinayaan iskaashigooda dhinaca socdaalka sharci darrada ah ee marinbiyoodka. Hogaamiyaasha Faransiiska iyo UK ayaa waxay ku heshiiyeen inay sii xoojinayaan iskaashigooda dhinaca kahortaga socdaalka sharci darrada ah ee marinbiyoodka.
Adii u mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Dandaray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa noo haya Cabdicasiis Axmed Barrow.
maalmihii ugu dambeysa dood adag ayaa ka dhalatay heshiiska dhinaca militariga ah oo ay galeen dowladda Masar iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. meelaha qaar dadka degan gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay ku tilmaamayeen arrintaasi mid aanay soo dhaweynayn. meelaha sida weyn heshiiskaasi looga hor yimid waxaa ka mid ah magaalada Xudur ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. haddaba dooda gaaban waxaynu ku eegi doonaa aragtida dhalinyarada ee la xiriirta arrimaha ku saabsan heshiiska Masar iyo Soomaaliya. heshiiskan ma jiha cusub oo amni ah ayuu Soomaaliya u jihayn doonaa, mase qalaaso siyaasadeed ayuu arkaan dhalinyarada Soomaaliya inuu ka dhexabuuray? dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Abwaan Nuuradiin Xaaji Gacma oo horey u soo noqday afhayoonka madaxtooyada Koonfur Galbeed, iyo Yaxya Sigane oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah iyo halabuurka ee ku nool magaalada Muqdisho. labaduba waxay ku sugan yihiin caasimadda Soomaaliya. soo dhowaada Nuuradiin Gacma ayaan marka hore ku bilaabaya.
waxaa jirta inta badan dowladda Ethiopia oo horta soo diritaankeeda mise sugidda amnigeeda hadda meesha soo bilaaban 2016 ama 2017 bay soo bilaabatay baarlamaankii imbagaadka lagu soo doortay fadhigooda magaalada Baydhabo baa ansixiyey ogolaaday. marka Cali Maxamed Geedi
marka shacabka Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Bakool
aan dhameeyo halka taariikhda dadka waxaa la doonayaa cadaayinsu in loo kala cadeeyo waxyaabaha jira iyo xaqiiqda jirta inaan cadeyno. taariikhda waxaan intaa usoo xusayna waxaa weydiiyaan in loo cadeeyo dadka waxay hortay waxay tahay
maxay rabaan reer Koonfur.
inta marka ay dhacday oo ilaa iyo Muqdisho ciidankii yimid Ethiopia waxaa hadda horta waqtigaas waqti ayaga ay soo geliyeen ama Ethiopia iyaga ay ogolaadeen horta ma aheyn ogolaansho toodana ku imaanay dowladda federaalka ee ama gobol gaarka ee TFGD bay ku timid ilaa haddana ay ku joogaan mandate bayna ku joogeen halka horta markaan ugu soo laabto. waxaa jira maadaama daris wanaag iyo dowladda Ethiopia daris ay la tahay dadka halkaa jooga Xudur iyo waajib bay daris la tahay waa in labada arrin ay ka hadleen waxay tahay maadaama daris ay la tahay ay waqti badan oo adagna ay lasoo martay oo usoo gurmatay. taa waa mid. midda labaad oo ah in aysan korkooda lagu dagaalamin maadaama xadkii ay joogaan korkooda aan la iskugu ballamin ان لبا دولدود او مخو اها ابود بدن او مخي هيد مانتا شعب انغا حدي رونت لغا حدلا انغا شعب اهان ان اد با اوليدنا سومالي غود اهانبا ان دولدينا مخو اها ابود حد اي ولهدها ان حدوديده سوغتما ما جيرتا دولد فيدرال كان كحدليا مركا لبا دولدود ان لسكو بلمي او ور سول نغا دغا ان حدكا اما ديغانداس بي وخيابا اي كسورجيده واتا
وانكو غبتي وانكو غبتي
مركا حضر حضر ama gobolka baqoolna waxa kaga sii horeeyay hiiraan ee gobolka dib u eeyay la tirkeeda taageero lagu muujiyay ma aan kariya gobolka ee baqool waa waxa ku qormay kaliyeed ama ma garan karno
waa ku soo laaban doona yahya sigane dooda nuruddin gacmawad la socota markii aad feeriso Soomaaliya hadda kala qaybsanaantan soo uma eka inay dhabar wareemayso hadafkii dawladda federaalka ee Soomaaliya maxay saadiga kuula muuqataa arintan oo
la taasiiso ama santahay adiga ee POA ba iyo walaalkay oo barnaamijka la qayb galayaba waxa aniga shaqsiyan iyo markii aan waaqaca adduunka iyo bariga dhexe ee galbeedka iyo marka lagu fiiriyo xaaladda Soomaaliya ka taagan waayahan tabay dib ka soo cusboonaanayso waxa la yiraahdaa al-xuruub bil wakaala li raxda dad dushood in lagu kor dagaalamo waad aragtaa Suudaan waxa ka dhex dhacay dhibaato ah oo waxa la yiraahdaa waxa ku kor dagaalamaya reer galbeed iyo amaanta wadaagii hanti koonsadka ayaa ku dagaalamaya ayaga oo u adeegsanaya gacmo gudaha ah ayuu u adeegsanayay markaan u soo laabto waaqac iyo xaaladda dalka markaan u soo laabtaa Ethiopia marka laga soo tago inaan dirisunaag iyo jeer aanana marka laga soo tago taariikh fog oo muhaadda ah oo colaad ah aanay dhaxeysa waxyaalaha burburka dowladnimada Soomaaliya dhaliyay ayayna kamid tahay ayadana burburka Soomaaliya qayb ka ahayd inay Soomaaliya burburto marka ka soo laabto waqta marka maanta aan ku fiirineyno Soomaaliya Soomaaliya waxay ku sii socotaa haddii xaaladaha qaar aan maaragta laga gaarin oo tacallinkaasi indale in furan uu san u eegin waxay ku dambeyn doontaa parti Suudaan ee maanta ay ku dambeyso weli waxaan oran karaa kuu isagaashankii wax ka daran aloo laaban doonaa
maxaad ula jeedaa arrintan aad fasir ka bixiso
Abdacsiiso waxa ula jeedaa dadkii sagaashankii ku horeeyay kuwii sagaashankii ku horeeyay dadkii noolaa xaaladda waaqaca dalka ay ku sugnaa markaas talad iyo arrimaha wax ku lahaa waxay ahaayeen dad deegura ah oo kal adag ay ahaayeen oo waxay diidaana diida waxay yaalaana yeela ay ahaayeen laakiin dadkan cusub ee digitalismka ah casriga aan dambe la socdo dad aan adag maaha
aad baan ku fahmay Nuruddin dooda haddii aan xaggaada u soo celiyo waxa uu leeyahay Yaxye sabab Ethiopia hadda aynu ugu beer jileeci karno ama Soomaalida ugu beer jileeci karto ma jirto mar haddii ay taariikhda Soomaaliya kala dhaxaysa ee la ogyahay dagaal ku saleysan tahay arinta kuma muuqata miya marka aad fiiriso sidaa dareenkaadii hore u cabirtay
maama tan tahay saaxiibkeena wasalaam iyo markale marka hore waan ka tagay horta waxyaabo badan baa siyaalo oo isdul yaalo halkan yaala oo ah Ethiopia iyo Masar horta laba dal oo shisheeye ah weeye ma ahanay muxuu ahaa dal anaga na jecel oo jecel gaar ah oo qab horta labada ma jira Ethiopia waa ognahay dagaal baa nagala dhaxeeyay oo ah hore ilaa haddana waa maxay adan arinteeda caadifada way taagan tahay horta reer bakool ama xudur ama waajita dood waxay ka taagantahay waa labada reer bakool guud ahaanba Ethiopia meel ay ku sheegeen Ethiopia dalkeen ha qaadato ama bad aan aga qaadato ama ma ahan koonfur galbeedna ma ahan MU ga dadka saxay ma ahan oo ogolaaday badda Soomaaliya in qayb ka mid ah ka qaadatana ma ahan koonfur galbeed reer xudurna meel ay ku sheegeen muxuu ahaa dawladda Ethiopia dhul anaga leena bad anaga leena ha qaadato taasina anagu bad dibashaan ka xignaaya cid aan ka yireyna malaha Ethiopia dal iyo dad iyo maxay ahaydeen bad aan leena ha qaadato taa iskuma haya laakiin Masar hadii runta laga hadlayo Masar markii la yiraahdo waxa diris la ah dawladaha Liiriya iyo muxuu ahaa Suudaan iyo Falastiin Suudaan iyo Falastiin iyo Liibiya intaba islaamna weelo wadaagtaa afna weelo wadaagtaa arabna way la tahay inta ay u gurmo weeydo horta waxay 3000 iyo deerad ay u su'aaleysa macnaheedu waa jacayl islaam jacayl kama hane waxay ka tahay Soomaalina way ogtahay adduun way ogtahay horta dadan soo sheegin baaba qorsoon baaliri kim macnaheedu ma ahan in gobolka Bokol ama reer Bokol ay yiraahdeen dawladda Itoobiya dul iyo badan siinayna macnaheedu ma aha taasina ka yeelaysana ma lahan anagana ma yeelino balse waxa la isku haya waa inta hadda aan ku sheegay oo masar dhibaato ee dalkaas ama deegaankaas ay ka geysatay ba halka ay wali yaalo dhigteena iyo dhigta reer koonfur galbeed oo dhanba ka dhawaaqay
aad baad mahadsan tahay yahya sigane doodaas wad maqleysa la xiriirta walaaca reer koonfur galbeed ee gooni u muujinayaan madama aqoonyahankii muqdisho jooga ayaad ka mid tahay dowladda federaalkan ay hore u sheegtay bulshada inay isku duubni sameeyaan oo isgarab istaago arrintan halkeeda intee laga doon karaa salaada
markaan doodan xorgeed u soo laabto walaalaha Bokol waajib jooga iyo mataqaanaayay xudur aniga hal midaan aaminsanahay shaqsiya horta dowladda Soomaaliya arrin laga rabaa jira oo la rabo in ay maaragta dadka walaalahayn ah ee tabashada qaba in la xaliyo waa qabaa oo dowladda federaalka ah sida horta masiirka guud ee dalkan horta dowladda federaalka suroogaa iyo golaha baarlamaanka saas darteed waxaan aaminsanahay dowladda inay kaalinteeda qaadato maadaama Itoobiya aan hadda isheebo Itoobiya aan ognahay taariikhiyo fara badan ee naxdar iyo mugdi ah daris wanaagnana laga rabo in si diblomaasiyadeedna la rabo in wax loo xaliyo loo waajaho waxaan qabaa walaalahayn ciidanka qaranka oo isku dhaf ah in lagu bedelo walaalaha dariska nala ah Itoobiya ee intaas soo caawiyey waa maasan yiinaa leenahay laakiin markaan waxaan gaarnay ciidamo isku filnaanshi ah waa haysanaa koonfur galbeedna way haysataa ciidan ku filan oo xuduudaha dalka ilaalin kara way haysataa maanta masar aysan u baahneyn waxaysan u baahneyn Itoobiya aysan u baahneyn waxaa rabnaa awoodaha ciidankeena uu leeyahay oo 40 ku sii dhow way awoodaa inay guud ahaan dalka ay xajmigiisa inay sugaan way awooda dowladda ayada laga rabaa miisaaniyadeeda iyo kwalitiga ciidanka inay waqti xilligoodii inay siiso oo ay liijaanka ka furto ay tiraa ciidanka adinka mas-uulka ah dalkan iyo dadka in la yiraahdo qodobka Bokol ee waajib iyo maaragtay iyo xudur walaalaha aniga hal mid aan qabay inay sameeyaan inay yiraahdaan marsarna ma rabno Itoobiyana ma rabno laakiin waxaan rabnaa wax labadaasi deegaan xal u ah aan rabnaa oo ah ciidan Soomaaliyeed oo dadka iyo deegaanka ka dhashay oo isku dhaf ah in la geeyo horta saasaan rabi laakiin inay meel u safshtaan maahayn haddii meel u safsha ay jirto koonfurta Soomaaliya Itoobiya dhibkii ka geysatay iyo Muqdisho waa la ogaa iyo guud ahaan Soomaaliya saas darteed in cadowgaaga cadowgii mataqaana qofka agu la safto ogaa waxaa uur xumo ku dhalisay dowladda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed intaas waay ree waajidan xanuun loo qabin dib loo qabin xumaan loo qabin dad la jecel yahay dad walaalahayna oo gob ah oo nasab ah oo dhul iyo dad musuul looga ah oo degan oo leh oo degnaashi leh waa
aad baad mahadsantahay
waxaan rabaa in dadka saas wax loogu sheego
aad baad mahadsantahay
ree waajidna saas inay sameeyaan anigu ku talin lahaa amaasanta
aad baad mahadsantahay Nuruddin Xaaji Gacma oo hore u soo noqday fayankii madaxtooyada koonfur galbeed iyo yaxya sigana oo ka mid ah aqoonyahanka magaalada muqdisho doodii gabneedna qiyaasteen la socotaa intaas aynu joogto
aad iyo maadsan yahay cabdicasiis axmed barro oo xubintaasi dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada muqdisho soo jeedinayay wali waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii faadumo qaasin
Yeah.
galen ee Italia lagu soo arkay tiray adeegyan ugu dira Allah u naxariisto Faadumo Qasim ayaa ku luuqeynaysay idaacadeenii galabnimada waanagaynta